pirmkārt, jau te ļoti svarīgi tas punkts. Mēs varam lasīt. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš aicina draudzes vecājus. Mm-hmm. Bet ja viņš nevienā draudze nav, ko tad viņš aicinās? Ko tad viņš aicinās?
Nu, viņš varbūt ir, bet tas viņam ir pārāk formāli. Tas
jā,
viņam nu, tā kā neskaitās.
Jā, tā ir cita lieta. Tie, lai lūdzu Dievu par viņu svaidinam ar eļu tā kunga vārdā. Tātad pirmais sākums tai dziedināšana ir aicini draudzes vecājus. Aicini viņus. Un nākošais ir no tās draudzes, kur tu esi.
Taisnība.
Un ja nē, tad ja tev ir iespējami, tad lūdzu. Tur, tas ir tāds. Un ticīga lūkšana izglābs slimo un tas kungs viņu uzcēlas. Un ja viņš grēks būtu darījis, viņam tiks piedots. Un tālāk ir paskaidrojums. Izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par to, ka to pat dziedināti. Daudz spēja taisnāt cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā. Tātad šeit ir skaidri norādīts, lai saņemtu miesu dziedināšanu, Jēkabs saka, ka mums ir jābūt taisniem, taisnotiem. Ne tikai tam, kas aizlūdz, bet arī tam cilvēkam, par ko aizlūdz, vajadzētu pārbaudīt sevi un redzētu tāda Dieva vārda gaismā.
Tais un cilvēku lūkšanu.
Jā, un te tieši tā ir rakstīts. Un ja apkārt nav uzticam cilvēku, tas ir, ja nu jūs esiet galīgi viens aizbraucis kaut kur prom, esiet slims un nav neviena draudzes vecēja, kur aizlūgt, variet jau pa telefonu, bet man ir tāds maz stāsts. Puika prasa prāvestam, mācīt priesterim. Es jums izsūdzēšu grēks, kam jūs? Viss saka prāvestam. Un kam prāvests? Biskapam. Un kam biskaps? Arhibiskapam. Un kam arhibiskaps? Pāvestam. Paigarais ceļš, puika, teica, es pat taisno pie Dievu. Un te ir tas pats. Kāpēc izsūdzi Dievam to? Mēs te tikko lasījām vēstuli jauku, kādu raidījumu apakaļ par to, ka sieviete pati lūdza, tad viņi izsūdzēja savus grēks un viņi saņēma dziedināšanu.
Jā. Pareizi, bet tomēr ir lūdziet cits pa citu, no kur ir domāt arī ticīgo sadraudzību.
Tieši tas jautājums. Dieva vārds neparēc kristiešu vienpatņus.
Jā. Jā. Bet tas ir tas, ar ko es esmu saskāries. Cilvēks ar vienu kāju grib būt savā tradicionālā kaut kādā kapsētā, ar kura tiešām nav ne ar ko, ne ar vienu, ne ar ko. Mācītājs, piemēram, nesaprot nemaz, kas tas ir ar eļu svaidīt. Šo Jākab 5 nekad nav lasījis, nezinu. Tāpat tas arī formāli kaut kādi locekļi ir, ar kuriem viņam nav iespējams neko garīgi darīt. Un viņš meklē kaut kur citur, viņš meklē telefonu, viņš meklē, varbūt aizbraukt šur un tur uz kādām konferencēm.
Ja nemaldos, ir pat izveidots portāls internetā, kur var sūtīt savus grēkus un tad saņemt. Bet tur, man liekas, bija arī kaut kāda jāmaksā naudiņa.
Nu.
Bet es jautāju, kāpēc šāda šizofrēnija nepieciešama vajadzīgs ir būt tajā vietā, kur tu uzticies savai draudzes vadībai, kur tu vari pateikt, lūdzu atnāciet pie manis, man vajadzīga šī lieta, un kur es varu kādam arī pateikt savu kaut kādu problēmu, un kur par manim arī iestāsies un aizlūks. Kāpēc vajadzīga šāda vide, kurā nevar nevienam uzticēt? Es domāju, tas ir traģiski.
Tas ir ļoti traģiski. Man ļoti žēl tā cilvēki.
Jā, paldies, brāļi. Zane mums jautā. Vai visiem bērniem, kuri aiziet no šīs dzīves bērna vecumā, pieder debesu valstība? Vai tikai tiem bērniem, kuriem vismaz viens no vecākiem ir piedzimis no augšienes?
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un tur es gribētu atrunāties ar vārdiem no Jēkava vēstules 4.11.12. Kas tu tāds esi, ka tiesā? Tas ir ļoti grūti saprotams. Kaut gan pirmā vēstulē korintiešiem 7. nodaļa 14. pantā ir ļoti strikti un skaidri rakstīts. Ja vismaz viens no vecākiem ir ticīgs, tad bērni ir svēti. Bet rodas jautājums, cik ilgi, cik tālu. Jo Dievam ir svarīgs jauns radījums, nevis tas, kas ir dzimis no vīra gribas vai citādāk, bet Dievam ir svarīgs jauns radījums. Un tad ir tas jautājums, Nu, cik ilgi, cik gadus tad viņš tā varētu būt?
Tas nav viegli nosakāms.
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums.
Bet es domāju, viņš ir sarežģīts vairāk no šādas humanistiskas pozīcijas jā. Raugoties, jo nu, bērni nevainīgi un tā tālāk tas ir vairāk tā, ka grūti ir asociēt to ar kaut ko tādu nu, nepestīt, neglābt. Jā, mēs sakam, ja bērns automātis debes valstībā, tāpēc vien, ka viņš ir bērns. Es domāju, šī pozīcija ir tā, kas ir tādu valdošu diezgan. Bet tad es atšķiru šo 1. Korintiešu 7.14, un es gribu būt nepopulārs, jo, ja es to saku, tad es daudz ausīs var būt nepopulārs. Ir rakstīts, ka jūsu bērni būtu nešķīsti. Tātad neticīgais vīrs svētīts caur sievu, neticīgā sieva caur vīru, jo citādi jūsu bērni būtu nešķīsti. Tātad, ja viens Jā. Ir derībā ar to kungu derībā, tad bērni ir ietverti derībā, un līdz kuram vecumam nezinām, kā tas ir tehniski raugoties, neko nezinām, nevaram pateikt, bet te ir principiāli pateikts. Un tas vārds ir nešķīsti, ziniet, tas vārds ir akatartos, tas pats vārds, ar ko apzīmē kādreiz nešķīstos garus, tas pats vārds,